Κύριε Μαρκάκη, καλησπέρα σας. Ευχαριστούμε για την αποδοχή της πρόσκλησής μας για να μας μιλήσετε στο News Hub για αυτό το δεκαήμερο ταξίδι, θα έλεγα, βίωμα ζωής που πραγματοποιήσατε πρόσφατα στην αφρικανική χώρα, στην Ουγκάντα. Και θέλω να ξεκινήσουμε από την αρχή, από το Α, για να καταλήξουμε στο Ω. Γιατί έγινε η επιλογή αυτής της συγκεκριμένης χώρας για να πραγματοποιήσετε αυτό το πολυήμερο μοναδικό ταξίδι και ποιες ήταν οι αφορμές, οι στόχοι εκπλήρωσης?
Καλησπέρα κύριε Βαρδάκη, ευχαριστώ πάρα πολύ για την πρόσκληση. Τη θεωρώ ιδιαίτερα σημαντική γιατί νιώθω την ανάγκη να μεταδώσω συναισθήματα και βιώματα που έζησα σε αυτή την καταπληκτική χώρα με αυτούς τους υπέροχους ανθρώπους, να την μοιραστώ μαζί σας και με τους ακροατές όλους, γιατί θεωρώ ότι είναι πάρα πολύ σημαντικό για όλους μας. Ήταν ένα βιωματικό ταξίδι, όπως είπατε. Η επιλογή μου έγινε κάπως περίεργα, κάπως απροσδόκητα. Τι θέλω να πω. Σαν άνθρωπος αγαπώ πολύ τη φύση, αγαπώ πάρα πολύ το περιβάλλον. Λατρεύω το ταξίδι, λατρεύω τον εθελοντισμό και την προσφορά στους ανθρώπους όπως μου είχε δώσει παρακαταθήκη ο πατέρας μου στη ζωή μου. Και όλο αυτό το κομμάτι, όλος αυτός ο συνδυασμός των δικών μου επιλογών πριν 4 χρόνια, και καθώς έχω επιλέξει κάθε χρόνο να ταξιδεύω σε μια χώρα της Ευρώπης κυρίως και πρώτη φορά στην Αφρική, προκειμένου να τρέχω ένα μαραθώνιο αγώνα, το θεωρώ το μαραθώνιο τα 42.195 μέτρα, ένα αγώνα ζωής που σε εκπαιδεύει, σε κάνει καλύτερο άνθρωπο, σου δίνει υπομονή, ηρεμία, μια ψυχοθεραπεία. Μετά λοιπόν από το τελευταίο μαραθώνιο που είχα τρέξει λίγο πριν την περίοδο του COVID, ψάχνοντας να βρω κάτι καινούργιο, κάτι διαφορετικό που να συνδυάζει όλα αυτά τα κομμάτια τα οποία ανήκουν στην προσωπικότητά μου, βρήκα ένα πρόγραμμα στην Αφρική και πιο συγκεκριμένα στην Ουγκάντα. Το μοναδικό πρόγραμμα στην Αφρική, ίσως και σε όλο τον κόσμο που έχω συναντήσει, το οποίο περιλάμβανε 3 διαφορετικά κομμάτια, τα οποία εμένα προσωπικά μου έδωσαν τις 10 πιο ευτυχισμένες, τις 10 πιο όμορφες μέρες στη ζωή μου, και το λέω και κυριολεκτό. Η Ουγκάντα λοιπόν είχε αυτό το πρόγραμμα, το οποίο περιλάμβανε το πιο σημαντικό κομμάτι που έζησε, που δεν το έχω ξαναζήσει πουθενά σε όλο τον κόσμο, το κομμάτι εθελοντικών δράσεων, προσφοράς και εργασίας σε σχολεία, κυρίως με μειονεκτούντα παιδιά, παιδιά τα οποία ήταν από πολυμελείς οικογένειες με κινητική, νοητική αναπηρία και διάφορα άλλα προβλήματα, στα οποία ζήσαμε 10 μέρες γύρω στους 200 διεθνείς δρομείς, οι οποίοι είμαστε από την Νέα Ζηλανδία, τη Μεγάλη Βρετανία, τις Ηνωμένες Πολιτείες, κάποιοι από τη Μεσόγειο, Ισπανοί, Γάλλοι κτλ. Καθημερινά λοιπόν, σε αυτό το πρώτο κομμάτι της δραστηριότητάς μας, εργαζόμαστε σε αυτά τα σχολεία. Είχαμε μια καθημερινή επαφή με τον καταπληκτικό κόσμο των παιδιών, παιδιά που διαφέρουν πολύ από τα παιδιά της χώρας μας, της Ευρώπης. Είναι παιδιά πάρα πολύ χαρούμενα, που έχουν ελάχιστα στη διάθεσή τους και χαίρονται με αυτά τα ελάχιστα. Αυτή είναι η τεράστια διαφορά που κατάλαβα, αντιμετώπισα και στα μικρά παιδιά και στους μεγάλους ανθρώπους στην Αφρική. Το πρώτο κομμάτι ήταν αυτό, το οποίο περιλάμβανε σε καθημερινή βάση επίσκεψη σε σχολεία. Το σχολείο, να σας δώσω χαρακτηριστικά και από την ονομασία, καταλαβαίνουμε τι περίπου γινόταν. Smiling Heart ήταν, χαμογελαστή καρδιά, η ονομασία του σχολείου. Mm-hmm. Είχε θελοντές εκπαιδευτικούς, οι οποίοι σε καθημερινή βάση προσπαθούσαν να μεταδώσουν σε αυτά τα παιδιά να βρίξουν ένα τρόπο δουλειάς, γιατί στην Αφρική δεν είναι εύκολο, δεν υπάρχουν 3 σχολές από ό,τι γνωρίζω πανεπιστημιακές. Οι άνθρωποι πρέπει να βρουν μια τέχνη, κάτι να μάθουν να κάνουν για προκειμένου να επιβιώσουν.
Παραμένει μια φτωχή χώρα, έτσι, η Ουγκάντα.
Είναι από τις πιο φτωχές χώρες στον κόσμο, 45 εκατομμύρια κάτοικοι, ελάχιστα εισοδήματα, γεωργική και κτηνοτροφική, και οι άνθρωποι κυρίως ασχολούνται με τις τέχνες, την ξυλία, το κάρβουνο που παράγουν κτλ. Έχουν ένα πρόβλημα υπερπληθυσμού, γι' αυτό και οι περισσότερες οικογένειες, το 50% του πληθυσμού της Ουγκάντας είναι κάτω των 16 ετών. Φανταστείτε, δηλαδή, ο μισός πληθυσμός κάτω των 16 ετών. Πάρα πολύ σημαντικό. Και έτσι, ο μοναδικός τρόπος ζωής για τα παιδιά είναι να καταφέρουν από μικρά να μάθουν να επιβιώσουν στη φύση, κουβαλώντας την κανίστρα με το νερό από το ποτάμι και τη λίμνη, να την πάνε στη μητέρα και στον πατέρα, στην οικογένεια, για να μαγειρέψουν, να μαζέψουν το ξύλο, να φτιάξουν το κάρβουνο, να είναι δίπλα στην οικογένεια όσο μπορούν και όσο μπορεί και η οικογένεια να τους προσφέρει. Μέσα σε αυτά τα σχολεία υπάρχει αυτή λοιπόν η διαδικασία στήριξης των παιδιών, είτε των πολύτεκνων, γιατί όπως σας είπα δεν υπάρχουν προγεννητικοί έλεγχοι, δεν υπάρχει έτσι προστασία και ο έλεγχος που υπάρχει στην Ευρώπη και στην Αμερική. Μέσα σε αυτά τα σχολεία λοιπόν εκπαιδευτές, εκπαιδευτικοί, εθελοντές προσφέρουν με πάρα πολύ αγάπη, με πάρα πολύ χαρά και χαμόγελο σε αυτά τα παιδιά. Είναι μια απίστευτη οικογένεια. Δεν μπορώ να σας περιγράψω τα χαμόγελα, τις αγκαλιές και τα χάδια των παιδιών αυτών που έζησαν αυτό το δεκαήμερο. Όλα πλησιάζανε και ρωτώντας το όνομά μου και των άλλων φίλων που βρεθήκαμε εκεί, can you take with me a photo, αγκαλιαζόταν και θέλανε μια φωτογραφία μαζί μας. για να νιώσουν πάρα πολύ όμορφα. Δεν μπορώ να σας το περιγράψω με λόγια το συνέστημα, είναι καταπληκτικό.
Ποιος χρηματοδοτεί το πρόγραμμα αυτό και πώς επιλέγονται οι εθελοντές?
Οι εθελοντές δηλώνουν από μόνοι τους συμμετοχή και το πρόγραμμα στηρίζεται από τα χρήματα που προσφέρουν οι εθελοντές. Δηλαδή, εγώ θα σας πω και ακριβώς το ποσό με το οποίο συμμετείχα εγώ, 1.100 τόσα ευρώ ήταν. Όλα αυτά τα χρήματα στέλνονται σε αυτήν την ομάδα, η οποία δημιουργήθηκε από τρεις πρώην εργαζόμενους στην τοπική κοινότητα της Μασάκα, που είναι μια μικρή πόλη και η περιοχή στην οποία, την οποία επισκεφθήκαμε. Και όλα αυτά τα χρήματα, από ό,τι άμαθα φέτος, 47.800 δολάρια συγκεντρώθηκαν, δίνονται προκειμένου να δημιουργηθούν ιατρικά νοσηλευτικά κέντρα μικρά, να δημιουργηθούν κάποιες θέσεις εργασίας για τους νέους ανθρώπους, όποιες μπορούν, να στηριχτούν προγράμματα ανακύκλωσης και αυτά τα σχολεία. Σε αυτά τα σχολεία που πηγαίναμε, είχαμε δώσει κάποια χρήματα όλοι εμείς, ό,τι μπορούσε ο καθένας, προκειμένου να φτιαχτούν οι κοιτώνες τους, τα κρεβάτια τους, να αγοραστεί ένα παραπάνω φαγητό, λίγο καθαρό νεράκι, να μπορέσουν να ζήσουν κάτω από πιο ανθρώπινες συνθήκες διαβίωσης τα παιδιά και οι εκπαιδευτές τους.
Αυτό το πρόγραμμα επαναλαμβάνεται σε ετήσια βάση, είναι σταθερά χρονικά?
Ξεκίνησε το πρόγραμμα αυτό από το 2014 από αυτή την ομάδα των τριών ανθρώπων που σας είπα, είναι δύο Αφρικανοί και ένας Βρετανός, και κάθε χρόνο επαναλαμβάνεται, λέγεται Uganda Marathon, a different race, ένας διαφορετικός αγώνας, και είναι ένας αγώνας δρόμου με πρόσχημα, με αφορμή τον αγώνα δρόμου, συγκεντρώνονται άνθρωποι οι οποίοι συμμετέχουν σε αυτή τη διαδικασία μέσω των εθελοντικών δράσεων που γίνονται εκεί, και στη συνέχεια την παραμονή της αποχώρησής μας γίνεται ένας καταπληκτικός μαραθώνιος αγώνας, ο πιο όμορφος που έχω συναντήσει, θεωρείται ένας από τους 9 ομορφότερους στον κόσμο. Κύριε Βαρδάκη, είναι μέσα στη ζούγκλα, να το πω έτσι απλά-απλά. Είναι τροπικό το δάσος, με ακακίες, ευκάλυπτους, απίστευτη δροσιά, επειδή υπάρχουν βροχές, το κλίμα είναι τροπικό εκεί. Και είναι ένας αγώνας στον οποίο συμμετέχουν όχι επαγγελματίες δρομής, να σας δώσω να καταλάβω, δεν γίνονται απονομές. Δεν είναι αγώνας για να βγεις πρώτος. Είναι αγώνας για να συμμετάσχεις. Εγώ που είμαι ένας πολύ ερασιτέχνης δρομέας, όταν δυσκολεύτηκα σε κάποια φάση και ήρθα να μου δώσουν νερό το αμφιαλωμένο, είχα την αγωνία μήπως καθυστερώ τον τερματισμό του αγώνα, επειδή ήμουν ένας από τους τελευταίους. Μου απάντησαν λοιπόν οι άνθρωποι από την Αφρική που στήριζαν τον αγώνα αυτοί οι εθελοντές, enjoy. Η ατάκα των Αφρικανών είναι enjoy. Απολάμβανε κάθε στιγμή τη ζωή σου, μην νοιάζεσαι για την νίκη, μην νοιάζεσαι για το αν θα βγεις πρώτος ή όχι. Αυτό είναι ο μαραθώνιός τους. Αυτό είναι ο αγώνας τους, και γύρω από αυτό το project και το κοινωνικό μήνυμα κινείται όλη αυτή η διαδικασία. Σε αυτήν παίρνουν μέρος, και να σας δώσω το πολύ ωραίο και σημαντικό, άτομα με κινητικές ανάγκες. Υπάρχει ένα έντονο πρόβλημα με την παραπληγή, έντονο πρόβλημα με παιδιά και ανθρώπους μεγαλύτερους κινητικές ανάγκες. Μαζί λοιπόν, σε κάποια φάση του αγώνα, παίρνουμε τους ανθρώπους αυτούς και περπατάμε μαζί τους, τρέχουμε μαζί τους, δεν μας ενδιαφέρει να βγούμε πρώτοι, απολαμβάνουμε τον αγώνα. Και το πολύ ξεχωριστό, δεν επιλέγουν Ολυμπιακούς και Παραολυμπιακούς αγώνες αυτοί οι άνθρωποι, κύριε Βαρδάκη. Mm-hmm. Είναι ένα όλο. Δεν διαχωρίζουν τους υγιείς από τους ανθρώπους με κινητική αναπηρία. Αυτό είναι τρομακτικά υπέροχο.
Κύριε Μαρκάκη, πώς βλέπουν τους Ευρωπαίους την Ευρωπαϊκή Ήπειρο, η οποία και οικονομικά και κοινωνικά απέχει το βιωτικό επίπεδο πολύ μακράν από το δικό τους?
Να σας πω, δεν έχουν οι άνθρωποι γενικά, κοινοτροπία τους γενικώς των Αφρικανών είναι κάτι πάρα πολύ ιδιαίτερο. Είμαι 55 ετών και έκανα τόσους φίλους όσους δεν είχα κάνει στα προηγούμενα 54 μου χρόνια, να σας καταλάβω. Έκανα, καταλάβετε. Είναι άνθρωποι πάρα πολύ αγνοί και καλόκαρδοι. Δεν σχολιάζουν τον δυτικό πολιτισμό, ούτε τον ζηλεύουν, ούτε τον κατηγορούν. Είναι ολιγαρχίες, αυτό που με έκανε να νιώσω πιο κοντά με αυτούς τους ανθρώπους από ότι με πολλούς άλλους Έλληνες, Ευρωπαίους και Αμερικανούς. Θέλουν λίγα πράγματα, δεν κατηγορούν κανέναν. Απολαμβάνουν αυτά τα λίγα που έχουν και προσπαθούν μέσα από αυτά να επιβιώσουν. Άνθρωποι πολύ έξυπνοι, θα ήθελα να πω, που αν είχαν τις προϋποθέσεις που έχουμε εμείς στην Ευρώπη, στην Αμερική, νομίζω ότι θα μας ξεπερνούσαν κατά πολύ σε πάρα πολλά επίπεδα.
Ωστόσο, αυτά που βιώσατε, που συμμετείχατε στην καθημερινότητά τους, σας έκαναν σίγουρα να αναθεωρήσετε πράγματα για την καθημερινότητά σας εδώ στην Ελλάδα, έτσι?
Ακριβώς. Θεωρώ δύο ταξίδια έχω κάνει στη ζωή μου. Το ένα έγινε πρόσφατα αυτό στην Ουγκάντα και το άλλο στο Auschwitz. Θεωρώ ότι αυτά τα δύο ταξίδια είναι τα πιο σημαντικά ταξίδια που έχω κάνει στη ζωή μου. Στο Auschwitz καταλαβαίνετε τους λόγους, έτσι. Θεωρώ ότι όλα τα παιδιά και κυρίως τα παιδιά μας, γιατί εμείς έχουμε ήδη αποκτήσει μια αλφα ανατροπή, θα πρέπει να το επισκεφτούμε κάποια στιγμή για να νιώσουμε τη διαφορά της αξίας του ανθρώπου και της αγάπης για τον άνθρωπο. Και στην Ουγκάντα το δεύτερο, στο οποίο συνειδητοποίησε ότι δεν πρέπει να περιστρέφονται όλα τα πράγματα όπως γίνεται στο μεγαλύτερο κομμάτι του πληθυσμού της γης γύρω από το χρήμα. Ένα μικρό αγοράκι, θυμάμαι, στην αγορά, το οποίο η αγορά τους ήταν το κρεβάτι τους, ο πεδότοπος τους, ο χώρος που πουλούσε η μητέρα, τα λαχανικά, τα ψάρια και οτιδήποτε, και κρατούσε ένα μικρό μπλε αυτοκινητάκι. Είχε μια χαρά απίστευτη το μικρό μπλε αυτοκινητάκι και έλεγα, σκεφτόμουν στο γιο μου που έχει το τάμπλετ, τον υπολογιστή και όλα όσα του προσφέρει η σύγχρονη τεχνολογία, είναι το ίδιο ευτυχισμένο το δικό μου παιδί με αυτό το παιδάκι, με αυτό το αυτοκινητάκι. Όλα αυτά έχουν μείνει στο μυαλό μου. Προσπαθώ και ευχαριστώ που μου δίνει την ευκαιρία να τα μεταφέρω και στους ανθρώπους εδώ. Ξέρω ότι είναι πολύ δύσκολο να αλλάξουν αυτά, αλλά εγώ πήρα πάρα πολλά πράγματα από εκεί. Και θέλω να τα μεταφέρω και θέλω και εγώ ίδιος να αλλάξω προς το καλύτερο σε αυτό το κομμάτι.
Είναι μοναδικά τα βιώματα εκεί, αυτά που συγκλονιστικά θα έλεγα που ζήσατε. Να σας πω τώρα, μας στείλατε ένα καταπληκτικό φωτογραφικό λεύκομα από το περιβάλλον και βιώσατε πράγματα πρωτόγνωρα εκεί. Είδατε τη ζούγκλα, την άγρια παγίδα, την χλωρίδα κλπ.
Ακριβώς. Ένα άλλο εντυπωσιακό κομμάτι που δυστυχώς αυτές τις μέρες λόγω της τραγικής επικαιρότητας με τις πυρκαγιές που βλέπουμε εδώ στη χώρα μας αλλά και σε πολλές άλλες χώρες του κόσμου φτάνω στο σημείο να κάνω τη σύγκριση. Η Ουγκάντα είναι μια χώρα πάρα πολύ όμορφη σε φυσικό περιβάλλον. Είναι μια χώρα όμως επίσης στην οποία σέβεται ο Αφρικάνος και επιβάλλουν και στον τουρίστα ή τον επισκέπτη να σέβεται τη χώρα αυτή. Υπάρχουν 10 εθνικά πάρκα, κύριε Βαρδάκη. Τα εθνικά πάρκα δεν είναι ζωολογικοί κήποι. Όπως έχουμε μάθει εμείς στην Ελλάδα και στην Ευρώπη, να κλείνουμε τα ζώα στα κλουβιά και να πηγαίνουμε να τα επισκεφτόμαστε και να τα ταΐζουμε με ένα αντίτυπο. Τα ζώα ζουν ελεύθερα στα 10 εθνικά πάρκα που είναι τεράστια. Στο μικρότερο που επισκέφθηκα εγώ και που έχω μια καταπληκτική εμπειρία, το μικρότερο δίπλα στη λίμνη Εμπούρο, λεγόταν Lake Εμπούρο, 260 τετραγωνικά χιλιόμετρα, το μικρότερο εθνικό πάρκο. Με 350 είδη πουλιών, 13 λίμνες, 68 είδη θηλαστικών κτλ. Έβλεπες και κυκλοφορούσες γύρω μαζί με τα ζώα. Ο δασοφύλακας, για να δείτε ένα πάλι εντυπωσιακό κομμάτι που πάλι δεν το έχω συναντήσει στον πολιτισμένο κόσμο μας, ήταν ένας άνθρωπος ο οποίος ήταν επιμορφωμένος στον τρόπο ζωής των άγριων ζώων και μας εξηγούσε στο τζιπάκι με το οποίο κάναμε τη βόλτα στους χωματόδρομους του πάρκου τον τρόπο ζωής και τις αντιδράσεις του κάθε ζώου. Τα ζώα που συναντούσαμε κινούνταν προς την αριστερή πλευρά, σας λέω ένα χαρακτηριστικό παράδειγμα, γιατί υπήρχαν οι φάλμηρες περιοχές, στις οποίες έπρεπε το ζώο να πάει να πάρει το αλμυρό νερό για να ζήσει. Απαγορευόταν σε εμάς τους επισκέπτες να πλησιάσουμε το χώρο, επειδή έπρεπε και σεβόμαστε τα ζώα που κινούνταν προς αυτό το χώρο και έπρεπε να πάμε από μια άλλη πλευρά. Φωτογραφιζόμαστε δίπλα από τα ζώα που δεν φοβόταν τα ζώα τον άνθρωπο και ο άνθρωπος το ζώο. Είναι καταπληκτικό αυτό να συμβιώνεις και να ζεις σε ένα τέτοιο χώρο πάρα πολύ εύκολα. Αυτό θέλω να πω. Δεν είναι δύσκολο, είναι πάρα πολύ εύκολο. Το επίσης καταπληκτικό που ρώτησα ένα φίλο μου, τον Χέντρι, γιατί σας λέω, έκανε πάρα πολύ καλούς φίλους εκεί. Ρώτησα, με τόσο μεγάλα εθνικά πάρκα, έχετε ποτέ ή είχατε ποτέ στην Ουγκάντα κάποιο πρόβλημα καταστροφής λόγω της πυρκαγιάς? Εντυπωσιάστηκα όταν μου είπε ότι ποτέ δεν υπήρξε πρόβλημα πυρκαγιάς. Εκεί κανείς δεν θέλει να καταπατήσει ένα δάσος, να χτίσει, να κάνει κάτι άλλο. Κανείς δεν είναι τόσο αμελής ώστε να ρίξει ένα τσιγάρο, ένα σπίρτο, κάτι να καταστρέψει. Πώς όλοι αυτοί οι άνθρωποι σέβονται το φυσικό πλούτο στη χώρα τους, τον αξιοποιούν, τον απολαμβάνουν και με επιστημονικό τρόπο σου μεταδίδουν όλες αυτές τις συνήθειες και τον τρόπο ζωής των άγριων ζώων.
Θεωρούν ότι κάνουν πράξη, θεωρούν ότι αυτό είναι το σπίτι τους, η φύση.
Ακριβώς όπως το λέτε. Είναι το σπίτι τους. Έτσι το απολαμβάνουν, ζουν σε αυτό, συμβιώνουν με τα ζώα και τα ζώα με αυτούς. Είναι απίστευτο αυτό το πράγμα. Και οι εικόνες που συνάντησα, δηλαδή είδα. Υποπόταμους, έτσι βουβάλια, το λέω τώρα έτσι πολύ απλά.
Αυτή είναι η αγριεθνή.
Διάφορα είδη πουλιών να κυκλοφορούν, στροφοκαμίλους, λεοπαρδάλεις, πίθωνες οι οποίοι κοιμόταν σε μια γωνίτσα εκεί μετά που είχαν φάει το φαγητό τους. Πράγματα τα οποία τα βλέπεις και απολαμβάνεις την ηρεμία, απολαμβάνεις τη χαρά που σου προσφέρει όλος αυτός ο φυσικός κόσμος, που εμείς εδώ δυστυχώς, αν και έχουμε τις προδιαγραφές και σαν χώρα, έτσι. Παρ' όλα αυτά δεν τις αξιοποιούμε, μάλλον χρησιμοποιούμε άλλους τρόπους. Έχουμε άλλους στόχους και άλλα αντικείμενα στη σχέση μας.
Συναντήσατε συνέλληνες εκεί ή δεν είχατε την...
Ήμουν τυχερός. Όχι τυχερός. Θεωρώ ότι είναι πολύ σπάνια και μεγάλη τύχη για μένα. Είμαι ο πρώτος Έλληνας που συμμετέχει από το 2014 στο συγκεκριμένο πρόγραμμα και που συμμετείχα και στον αγώνα και σε αυτό το πρόγραμμα. Μάλιστα με ρωτούσαν και τους έλεγα τις χαρακτηρολογώντας ότι σίγουρα θα τερματίσω πρώτος και στο μαραθώνι Έλληνας, γιατί ήμουν και μοναδικός. Έτσι, ήμουν ο πρώτος και το ευχαριστήθηκα πάρα πολύ, το χάρηκα. Ήταν άνθρωποι από όλο τον κόσμο, κάποιοι είχαν συμμετάσχει και δεύτερες και τρίτες και τέταρτες φορές, γιατί αυτή η εμπειρία. Δεν είναι εμπειρία ενός εξάστερου και πεντάστερου ξενοδοχείου στο Παρίσι και στη Ρώμη, κύριε Βαρδάκη. Είναι μια βιωματική εμπειρία. Πηγαίνεις, ζεις, απολαμβάνεις τη χαρά, το παιχνίδι με τα παιδιά. Τα μεσημέρια καθόμαστε στα σχολεία μας, μαγείρευαν τα παιδιά. Δεν μπορείτε να καταλάβετε τι χαρά ένιωθαν τα παιδιά όταν καθόταν σε ένα τραπέζι με τις ομάδες μας να φάμε όλοι μαζί το ματόκι. Το ματόκι είναι το χαρακτηριστικό φαγητό το οποίο το ψήνουμε διάφορες μορφές στην Ουγκάντα έτσι ώστε να το προσφέρουν στους καλεσμένους τους.
Γινόσασταν κοινωνός της καθημερινότητάς τους και αυτό τους τα εντυπωσίαζε.
Τα εντυπωσίαζε. Επίσης, θα ήθελα να σας πω έτσι δύο περιστατικά τα οποία δεν τα ξέχασα και δεν πρόκειται να τα ξεχάσω ποτέ στη ζωή μου. Στο μαραθώνιο αυτό που έτρεξα και γύρω στο 25-30 χιλιόμετρο, όταν ήμουν πάρα πολύ κουρασμένος, εκεί οι μαραθωνοδρόμοι καλοί, όχι εγώ, κουράζονται, άρχισα να νιώθω έτσι μια δυσφορία, μια δυσκολία. Ήταν μια πολύ μεγάλη χωμάτινη ανηφόρα. Έχει κόκκινος χωματόδρομος μέσα στο δάσος. Σε αυτό το σημείο λοιπόν που άρχισα να περπατάω, ξαφνικά πετάχτηκε δίπλα με ένα μικρό παιδάκι, που μου έδωσε το χεράκι του. Δεν κατάλαβα τι ήθελε το παιδάκι αυτό. Η δεξιά και η αριστερά ήταν παράγκες που έμεναν κάποιοι άνθρωποι, γιατί σας λέω είναι αραιοκατοικημένη περιοχή. Έδωσα ασυναίσθητο το χέρι μου στο παιδάκι και ταυτόχρονα από την αριστερή πλευρά ήρθαν 3-4 άλλα παιδάκια. Τι ήθελαν, κύριε Βαρδάκη, να με βοηθήσουν να βγω την ανηφόρα. Δεν το έχω ξαναζήσει και συγκινούμαι πραγματικά που το λέω σε κανένα μαραθώνιο του κόσμου. Με ανέβασαν τα παιδάκια στην ανηφόρα, με τη βοήθειά του έφτασα στην κορυφή, ζήτησα να βγούμε μια φωτογραφία. Με ευχαρίστησαν που ήρθα στην Ουγκάντα. Έχω μια φωτογραφία την οποία κοιτάζω απέναντί μου και δακρύζω. Thank you for coming to Uganda. Και έφυγαν χαμογελώντας και τρέχοντας. Αυτό το στιγμιότυπο δεν το ξεχάσω ποτέ στη ζωή μου. Κοινότητα. Αυτό είναι αυτοί οι άνθρωποι. Είναι κοινότητα. Άνθρωποι που αγαπούν ένα τον άλλον, που στηρίζουν ένα τον άλλον.
Και στον αγώνα αυτό. Ναι, και το δεύτερο περιστατικό.
Το δεύτερο περιστατικό ήταν σε μια περιοχή στην οποία ένα βράδυ πήγαμε η ομάδα αυτή των 200 διεθνών δρομέων. Προκειμένου να φάμε το βράδυ, ήταν ένας πάρα πολύ όμορφος λόφος, στον οποίο φαινόταν από κάτω η Μαζάκα, η περιοχή με ακακίες ευκάλυπτος, χαμηλά φωτισμένη, γιατί δεν ξέρω να σας το είπα, αλλά ελάχιστο ηλεκτρικό υπάρχει, καθαρό νερό σχεδόν καθόλου, όλα τα πράγματα δηλαδή είναι σε πολύ μικρή, δεν υπάρχουν αυτά τα βασικά που έχουμε εμείς ο πολιτισμός λαός. Πηγαίνοντας λοιπόν λίγο αργότερα από τις υπόλοιπες δρομές, δεν βρήκα κάποιο τραπέζι να καθίσω και πάω τέρμα δεξιά κάτω από ένα πολύ όμορφο δέντρο για να καθίσω. Καθόντανε 7-8 παιδιά από την Αφρική. Αυτά που θα λέγαμε στην Ελλάδα αλήτες, κύριε Βαρδάκη. Δηλαδή με τα μακριά παντελόνια, με το σκουλαρικάκι, με το καπέλο το κίτρινο-κόκκινο. Καθίζω στο τραπέζι το συγκεκριμένο και σηκώνονται και τα 7 παιδάκια να φύγουν. Τους λέω, παιδιά, πού πάτε? Μιλάνε πάρα πολύ καλά την αγγλική γλώσσα και τη σουαχίλη. Αυτές είναι οι γλώσσες της περιοχής της Ουγκάντα και της Μαζάκα. Και μου λένε, θα καθίσετε εσείς, είστε ο φιλοξενούμενός μας. Λέω, παιδιά, μπορούμε να καθίσουμε και όλοι μαζί. Το τραπέζι χωράει τόσο κόσμο. Χαμηλώνοντας το βλέμμα, τα παιδιά κάθισαν όλοι μαζί. Κάνοντας μια συζήτηση με όλα αυτά τα παιδιά, πολύ ευχάριστη στα αγγλικά, μου είπαν ότι είναι οι break dancers του προγράμματος. Θα μας χόρευαν στο τέλος break dance. Λοιπόν. Επικεφαλής σε εισαγωγικά ήταν ένα μικρό λίγο κοριτσάκι με κοντοκορεμένο μαλλί, το οποίο ήταν ιδιαίτερα χαριτωμένο. Γνωριστήκαμε, με συμπάθησε κτλ. Κάναμε μια πάρα πολύ όμορφη κουβέντα και λίγο πριν βγουν για να χορέψουν, μου λένε, Αντώνιος, μπορούμε να σε λέμε uncle, θείο? Λέω, γιατί θείο? Λέω, θείος στην Ελλάδα, ας πούμε, είναι ένα πρόσωπο που είναι λίγο τρίτο, δεν είναι τόσο οικείο όπως εγώ θα ήθελα να νιώσουν τα παιδιά. Και μου λένε, Άγγλ, είναι ο φιλοξενούμενός μας. Είναι κάτι ιερό, είναι κάτι σημαντικό για μας. Για μας είσαι κάτι τέτοιο. Γι' αυτό και σηκωθήκαμε, γι' αυτό και θα χορέψουμε για σένα που σε γνωρίσαμε εδώ και που είσαι από την Ελλάδα.
Πραγματικά είναι συγκλονιστικές οι περιγραφές που μας δώσετε. Θέλω να σας ευχαριστήσω, κύριε Μαρκάκη, που μας δώσατε όλες αυτές τόσο ζωντανά τις εικόνες που βιώσατε και νοερά ζήσαμε κι εμείς. Ποιο είναι ο επόμενος στόχος σε επίπεδο ταξιδιού να κάνετε?
Ο επόμενος στόχος όσον αφορά το κομμάτι της εθελοντικής προσφοράς και εργασίας είναι ένα σημιμαραθώνιο στο Νιούκαθ που γίνεται για άτομα που έχουν διάφορες διαταραχές. Αλσχάιμερ, άνοια, δυστυχώς έχασα τους γονείς μου από αυτό το πρόβλημα και έχω υποσχεθεί στον εαυτό μου να τρέξω για αυτούς στο Νιούκαθ στο τέλος του επόμενου χρόνου, αλλά Αφρική θα ξαναπάω. Θα ξαναπάω οπωσδήποτε γιατί θέλω να ζήσω αυτή την εμπειρία. Θέλω να γνωρίσω ακόμα περισσότερους ανθρώπους, να κάνω ακόμα περισσότερους φίλους, να νιώσω καλύτερα σαν άνθρωπος, να δώσω και να πάρω.
Σας ευχαριστούμε πολύ, κύριε Μαρκάκη.
Εγώ σας ευχαριστώ πάρα πολύ που μου δώσατε την ευκαιρία να μεταφέρω όλα όσα νιώθω. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ.